тарту мәселесінің оң және теріс жақтары бар дейді. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. 2012 жылы елге келген легионерлер қатары неге артты?
Ол, мысалы, 2013 жылға салыстырғанда, осы жылдың регламентінің өзгеруіне байланысты.
Олар қандай себептермен Қазақстанға келді?
Играл там слабо. Очень мало играл там и предложили, чтобы я пришел здесь.
Легионерлерді тарту қаншалықты тиімді?
Егер легионер тіпті қаптап кететін болса, олардан көп пайда жоқ.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз, арнамыздан ажырамаңыз. Премьер-лиганың барлық клубтары шетелдік футболшыларды шақыру құқықтарын мейлінше пайдаланды. 2011 жылғы чемпион Шахтер, Астана, Жетісу, Ақтөбе клубтары 7 легионерден сатып алды. Алматылық Қайрат клубы өз қатарына 5 шетелдік футболшыны қосты. Солардың бірі жартылай қорғаушы санатында өнер көрсететін Хорватия елінің азаматы Йосип Кнежевич. Ол Қайратқа жалға 10 айға берілген. Негізгі келісім шарты ресейлік Амкар клубымен жасалған. Қазақстандық командаға өтуіме бұрынғы клубта көп ойнамауым себеп болды, дейді футболшы.
Я пришел, это первая встреча была на сбору.
Алғаш рет 2 ай бұрын Турцияның Анталия деген қаласына жиынға бардым. Сол жерде кездестік. Бұрын ресейлік клубта өнер көрсеттім. Мұнда жылға келдім. Бұрын мұнда келемін деп ойламадым. Бірақ Амкара клубының басшылығы, сен көп ойнамадың, әлсіз ойын көрсеттің. Қайрат клубына барасың ба деп ұсыныс жасады. Әзірше 2 ойын ғана ойнадық. Мұндағы футболшылар ұнады. Болған ойындарға қана қаттанбаймын. Дұрыс жаттықпадық. Уақыт керек. Енді 10-15 күннен кейін бәрі реттеледі.
20 дня все будет хорошо и будем получше играть.
Дейді Йосип Кнежевич. Ол Қазақстанға келгенге дейін оның үлкен және әдемі екенін естігенін айтты.
Я слышал, что это самая большая земля там.
Қазақстанның жері үлкен әдемі деп естідім. Алматы және Астана туралы теледидардан көрдім. Одан артық ештеңе білмедім. Қазақстан мен Хорватия құрамалары 4-5 жыл бұрын кездескен еді. Ол осы екі елдің алғашқы кездесуі болды. Мен ол кезде жастар құрамасында ойнайтынмын. Осындағы алғашқы ойынға 10 мыңдай жанкүйер келді. Маған бұл қатты ұнады. Қазір негізгі мақсат жеңіске жету.
Сейчас с Астаном это надо выиграть.
Дейді Йосип Кнежевич. Қайраттың легионерлерімен сөйлесуге көп уақыт бермеді. Жеңіліп жатқан кезде жарнаманың қажеті жоқ деп шешкен. Команда басшылығы футболшыларды жаттығу алаңында кідіртпеді. Клуб қазір премьер-лиганың турнирлік кестесінің 12-ші сатысында тұр. Осы жылғы 3 ойынның біреуінде ғана жеңіске жеткен. Алайда олардың тағы бір легионерімен сұхбаттасып үлгердік. Оны Қазақстанға келген алғашқы түрік легионері деп таныстырды. Түркияның Денизлиспор клубында өнер көрсеткен қорғаушы Қазақстанға ол банкрот болып қалғаннан кейін ауысыпты. Әзірге бір жылға келісім шарт жасасқан.
Менеджер телефон ашты.
Менеджерім хабарласып, Қазақстанда Қайрат деген клуб бар, мені сөйлесуге шақырып жатыр деді. Кездестік, келістік, сосын келісім жартқа қол қойдық. Менің бұрынғы клубым банкротқа ұшырап қалды. Біраз уақыт футбол ойнамадым. Қызықтырған ұсыныс болғаннан кейін келістім.
Иразда юрттышы іште мағажыр арымақ үшін орайы көбілетті.
Дейді Бурак Айкылдыз. Ол команда құрамында 3 ойын ойнаған, алайда бар өнерімізді көрсете алмадық дейді.
Пек әрәлде жесарет етмейолар.
Түркияда мүмкіндік көп, сондықтан да ол жердегі командалар әлдеқайда мықты. Ал орташа футболшыларды іздеп табу үшін менеджерлер еңбек ету керек. Осыған дейін Қазақстан және Түркия құрамалары бірнеше мәрте кездесті. Нәтижелерін білесіздер. Меніңше, мұның бәрі қазақстандық футболдың бастамасы ғана. Олар аздап көтеріліп келеді. Бізде көмектесеріміз.
Иншалла, біз де алышырыз, қатқы салырыз деп ойлаймын.
Дейді Бурак Айкылдыз. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақстандағы легионерлер тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақстан футболындағы легионерлер тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Биылғы жылы легионерлер қатарының артуы регламенттің қайта қаралғанымен байланысты екенін Қазақстан ұлттық лигасы өкілдері түсіндірді.
Осы жылы көбірек, өйткені легионерлерге байланысты регламенттің қайта қаралуына байланысты өткен жылға қарағанда биыл шеттен келген ойыншылардың саны біраз көбейді. Ол, мысалы, 2011 жылға салыстырғанда осы жылдың регламентінің өзгеруіне байланысты. Себебі былтыр клубтар құрамына 23 футболшы тіркей алған болса, биыл олардың саны 25-ке өсті. Жалпы регламенттің легионерлерге байланысты пункты қайта қаралуымыздың өзіндік себептеріміз бар. Мәселен, біріншіден легионерлер арасындағы бәсекелесті күшейту үшін. Одан кейін, нақты айтсақ, клубтар құрамына биыл 7 легионер тіркей алады. 2011 жылы клуб тек қана 5 легионер тіркей алған. Ойынға қатысу саны өзгерген жоқ. Ол 5 легионер.
Дейді Қазақстан ұлттық лигасының басшысы Олжас Абраев. Бірнеше жыл бұрын Қазақстанға негізінен бұрынғы совет құрамында болған елдердің ойыншылары келген болса, бүгінде легионерлердің басым бөлігі Шығыс Еуропа өкілдері, дейді Олжас Абраев.
Егер бұрын бізге негізінен Ресейден, Украинадан келсе ойыншылар, қазіргі уақытта, мысалы осы жылы көп ойыншылар Сербия, Босния және Герцеговина, бәлкім бұл Қазақстан футбол арасындағы серб агенттерінің белсенділігімен байланысты шығар. Өйткені олар қазіргі уақытта Қазақстанда жұмыс істеп таны өте көп. Көптеген ойыншылар Молдова, Өзбекистан, Африкадан да ойыншылар бар. Мысалы, осы жыл бірінші ойыншы ол Америка Құрама Штаттарынан келді. Испаниядан, Франциядан ойыншылар бар.
Спорт шолушысы Есей Женгісұлының сөзінше, легионер тарту бүкіл әлемдік проблема.
Легионер тарту бүкіл әлемдегі бар проблема ғой. Қазір Ресейді қараңыз, Ресей тіпті сол легионерлерге деген лимитті алып тастаймыз ба деген әңгіме шығарып жатыр қазір. Ал Англияда ол лимит жоқ, Еуропалық одақтың мүшесі болғандықтан, Германияда жоқ, Италияда жоқ. Мысалы, Италияда Интер деген команда бар, құрамында бірде-бір италиялық ойнамайтын кездер болады. Мысалы, Андреа Раноккио мен Марко Матерацци анда-санда шығып тұрады. Марко Матерацци қазір тіпті қойды. Сонда алаңда 11 легионер ойнайтын кездерде бар да. Және ауыстыратын 3 ойыншы түгел, 14 ойыншы түгел легионер болатын жағдайлар бар. Құдай сақтасын, бізде ондай жағдай жоқ. Бірақ мына көршіміз Ресей қандай жолмен келе жатыр, біз қазір сондай жолмен келе жатырмыз бас.
Ойыншылардың трансферлік құны туралы ақпарат тарататын transfermarkt.d веб порталының сөзіне сенсек, Қазақстандағы легионерлердің ортақ құны 23 миллион 650 мың еуроға бағаланған. Осы жылы ең үлкен қаражатты 3 миллион 100 мың евроны Ақтөбе клубы жұмсапты. Одан кейінгі орынды талдықорғандық Жетісу мен қостанайлық Табол алды. Олар 2 миллион 850 мың және 2.5 миллион евроға легионерлер сатып алған. Олжас Абраев бұл ойыншылардың нарықтағы шамалас құны, алайда нақты ақпарат деп ойлауға болмайды, дейді.
Соңында команда чемпион немесе екінші, үшінші орынға ие болса, содан кейін айтуға болады, ол легионерлер пайдасы бар ма, жоқ па? Әрине, и біздің футболшылар, жас футболшыларға шанс беру керек. Бірақ қазіргі уақытта Қазақстан чемпионаты дамып жатқан жолында, легионерлердің пайдасы өте көп. Өйткені ол ең біріншіден олар шетелдік практикасын біздің чемпионатына келеді, біздің жас футболшыларға сабақ ретінде көрсетіп жатыр.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Қазақстан футболындағы легионерлер тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақстан футболындағы легионерлер тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Наурыз айының басында жарияланған FIFA рейтингісінде Қазақстан 4 орынға төмендеп 142-ші болып тұр. Ал елдегі премьер лига 10-шы наурыздан басталып, қарашаның 13-іне дейін жалғасады. Есей Женгісұлының сөзінше соңғы жылдары Қазақстанға тәуір легионерлер келе бастады.
Біздің Қазақстан деңгейінде жалпы бұрын сонда да екінің бірі келетін, былайша айтқанда, және екінің бірі келе салып Қазақстанның азаматтығын алатын. Мысалы, Қазақстан азаматтығын алудың шарты бойынша негізі қазақ жерінде 5 жыл тұру керек, осы жерде тұрғылықты. Сондай ғой, ал келе салып алатындар болатын да, қазір бұл тенденция ептеп азайды, бірақ әлі де ішінара бар. Мысалы, былтыр Атырауда Данилюк Тарас дейтін жігіт ойнады, Украинаның жігіті. Былтыр легионер ойнады, биыл Қазақстанның азаматы ойнап жүрді ол. Сонда бір жарты жылдың ішінде оған Қазақстан азаматтығын алып берген, демек мүдделі топтар бар деген сөз ондайларға. Және бұл сияқты ойыншылар, мысалы, Богданов деген ойыншы бар тобылда. Сосын кім бар? Дмитрий Богдан деген ойыншы бар тағы сол тобылда. Сосын Алексей Данаев деген ойыншы жылда команда ауыстырады. Евгений Авшинов деген қорғаушы тобылда ойнады, Қайратта ойнады, Андай мен Қайсарда ойнады, енді кеп Атыраудан шықты мысалы. Сол сияқты ондай ойыншылар пішен былайша айтқан кезде Қазақстанда кейбір легионерлер бір жылдан кейін сайда саны құмда ізі қалмай кететін жағдайлар болады. Ал бірақ қазір қарасаңыз, мысалы, тұрақты ойнап жүрген легионерлер бізде жоқ емес. Мысалы, Сергей Струков дейтін Ресейдің азаматы бар, биыл осыға келу керек 82-ші жылға. Сол Қазақстанда мысалы Қайратта ойнады, Ақтөбеде ойнады, Ертісте ойнады, биыл Ертіске қайтып оралды. Өзінің азаматтығынан бас тартқан жоқ, сол Ресей азаматы, бірақ Қазақстан деңгейінде ол тәуір мерген бомбардир былайша айтқанда, яғни оған сұраныс бар. Ресейден нан таба болмаса да бізге келіп тәп-тәуір ойын көрсетті. Мындай жақсы нелер бар, мысалдар бар. Бірақ бір команда да тұрақты ойнап жүрген кәдімгі сол командамен біте қайнасып кеткен легионерлер жоқ емес. Мысалы Александр Трайкович деген Ордабасыдағы легионер бар. Серб өзі осы кемінде 3-ші жыл ойнап отыр Қазақстанда. Және былайша айтсаң қусаң да кетпейтіндей жағдайға келді қазір. Тұрақты алыс шетелдерден ойнап жүрген сол тура Ордабасыда угандалық Мвесигва деген ойыншы бар. Ол Уганда құрамасының ойыншысы. Енді африкалықтардың деңгейі тәуір болатынын білеміз ғой. Ол мына Ордабасыда биыл 2-ші маусым ойнап жатыр.
Шолушының айтуынша, легионерлер чемпионаттың деңгейін аз да болса өсіреді.
Егер легионер тіпті қаптап кететін болса, олардан көп пайда жоқ. Өйткені олар осы қазақ жерінде тәрбиеленетін ойыншылардың орнын басады олар. Солардың нанын жейді былайша айтқан кезде. Ал екінші олардан пайда бары сол, мысалы өткен жылы Шахтер командасы Еурокубоктарда өте мықты команданы артқа қалдырды мысалы. Копер дейтін команданы. Словакияның. Сол жерде оған көмектескен сөз жоқ, мына біздің босниялық легионерлер болды. Алдин Жизич пен Никола Васильевич дейтін екі орталық қорғаушы бар. Сол Васильевич мысалы бір ойында қос дубль жасады мысалы. Өте пайдасы тиді былайша айтқан кезде. Демек олардың да жақсыларының да несі пайдасы болады деген сөз. Игорь Бугаев дейтін ойыншы бар мысалы, Астанада болған, қазір тобылға ауысты. Ол да Молдавия құрамасының ойыншысы және былтыр Астананы былайша айтқан кезде тәптәуір жалғыз сүйреген кездер болды. Өйткені шабуылшылардың бәрі жарақаттанған кезде сенім соған артылды, ол ешкімді жерге қаратқан жоқ мысалы. Ондай шебер ойыншылар келіп жатса мысалы Құбағып дейміз.
Олжас Абраев елдегі біріншіліктің деңгейі жылдан жылға көтеріліп келеді дейді. Оның сөзінше қазақ футболы танымал және оған деген қызығушылық азаймай отыр.
Қазақстанда ақшаның тәуір төленетінін мен айтуымыз керек. Өйткені мысалы, қазір командаларда ең негізгі құрамға ілінбейтін, андасында негізгі құрамға шығады дейтін ойыншының өзі 5000 доллардай алады айына. Енді жас ойыншылар 3000, 2000 доллар алуы мүмкін. Ал 2000 доллардың өзін мен мысалы, журналистикада жүргеніме 15 жыл болған, менің өзім 2000 долларды қазір 2-3 жерде жұмыс істеп жүріп, әрең табамын да тапсам екен. Көрдіңіз бе? Сонда демек, мысалы, Арменияда жүріп ондай ақша алмайды, Грузияда жүріп ондай ақша алмайды, неде Черногорияда жүріп немесе Хорватияда жүріп ондай ақша алмайды. Сербияда тіпті 2 бастан алмайды. Сондықтан да біздің елімізге сол көп Балкан түбегінің легионерлері келіп жатқанын содан түсінуімізге болады. Яғни ақша тәуір төленеді деген сөз. Екіншіден, ол мықты легионер келгеннен кейін чемпионаттың деңгейі аз да болса өсетіні жақсы ғой. Қазір мысалы қарасаңыз, Ертістің құрамы жақсы өте, Тобылдың құрамы өте жақсы, Ақтөбе екібастан жақсы, Жетісу жақсы, Шахтер жақсы, Қайрат солардың қатарына ілінеміз деп отыр. Астананың құрамы жақсы. Демек, бәсекелестік кемінде 7 команданың ортасында жүрсе, ол өте жақсы болады. Және Тараз биыл қалай жақсы ойнап жүр мысалы, ненің ұлттық біріншіліктің деңгейі өскеніне де ол легионерлер қарайды, ақымақ емес қой. Олардан мысалы еңбек кітапшасына тәуір команданың аты жазылғанын қалайды олар.
Дейді Есей Жеңісұлы. Ол қазақ футболшыларына қарқыны қандай деген сұраққа оптимистік жауап бере алмайтынын айтты.
Құрып-құрымен, вагон-вагонмен легионерлер келіп жатыр. Балқан түрігінен келіп жатыр, Бразилиядан келіп жатыр, анадан мынадан келіп жатыр. Бірақ өкінішке қарай біздің футболшылардың қазір бірде біреуі сырт елде ойнамайды. Демек, біздің футболшылар өз қазанында қайнап жатыр деген сөз. Осы жерде алатын 5000, 6000 долларды малданып, сол жүр деген сөз. Демек, біздің ұлттық құрамамыз неге әлсіз? Яғни, біздің футболшылар тек осы деңгейді қанағат тұтады. Біреудің тоқпақтауымен ғана жүргендер бар да мысалы. Көпшілік және сондай. Сондықтан бұл жерде біздің футболшылар өздерін шетелдерде сынап көрмейінше, кәдімгі ең жоқ дегенде Кипрдің ұлттық біріншілігінде тіпті болмаса Фарердің ұлттық біріншілігінде ойнап кетсе, онда олар басқа ортаны көріп, ол жақта қаншалықты жанталас болатынын түсініп, ұлттық құраманың деңгейін өсіретін еді. Қазақстанда өсіп, Қазақстанда футбол мектебінің тәрбиесін көріп, шетелде ойнап жүрген ешкім жоқ. Бұл деген өте жаман көрсеткіш. Қазір ресейдіктердің өзі жылап отыр мысалы. Ресейде ұлттық құрамада ойнайтын Погребняк дейтін шабуылшы ғана қалды, Англияның Фулхэм командасы. Аршавин де келді, Павлюченко да келді, Биллединов та келді мысалы. Сондықтан олар да қазір алдағы Еуропа чемпионатында жағдайымыз қалай болады деп қорқып отырған күмән.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Қазақстан футболындағы легионерлер тақырыбына арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.